две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от официалното тържествено откриване на новата инвестиция на Минстрой Холдинг АД, родниците Злетово и Тураница.
Нека повечето от вас може би го знаят. Овде се копа руда още от втори век от нашата ера. Значи има наистина огромна традиция. Површината, на която повеќе децении веќе во модерно време успешно се изнесува цели 20 км квадратни. Дело таа руда ќе видиме и сега тази извадена од окното. А за тоа би сакал исто да ми се заблагодарам на моите колеги господин Горијан Раде и Савчо, што ја овозможија рудата, така да нека не престане да излегува никогаш. Да кажеме нешто за поново време. 1928 година. Концесиите на Злетовското рудно подрачје се предадени на англиската компанија Selection Trust Limited. Компанијата концесионер тогаш започнува систематски истражни работи кои траа до 1935 година, како и изградба на потребната инфраструктура за експлоатирање и преработка на рудата. Потоа многу интересно од крајот на некаде од 40-та година, 41-та до цела 44-та година, рудникот Злетово го експлоатира очекувано германската војска. Понатаму во 1950-та, согласно тогашната обштествена систематизација, рударите станаа собственици на компанијата Рудници Злетово, откаде започна иницијативата за геолошки истражувања на поширокиот регион и отворање на рудниците Саса во Македонска Каменица, Тораница во Крива Паланка, како и топилницата Злетово во Велес. 1989-та, малку поблиску до денешницата, достигнато е најголемо производство со ископани 500 000 тони олово, олово-цинкова руда на годишно ниво. Денеска се работи на интензивно расчистување на теренот и повторно ставање во функција на Злетовскиот рудник, и тоа на оперативата, јамата за ископ, лоцирана во село Добрево, како и на флотационната фабрика за основна преработка на ископаната руда, лоцирана секако во Пробиштип. Со оваа дружба, официјално, ќе го означиме почетокот на работата на рудникот, уште еден аплуз ве молам. Имаме уважени гости. За почеток би сакал да го повикам министерот за економија, господин Дритон Кучи, на сцената. Повелете.
Почитуван премиер господин Емил Димитриев, почитуван заменик премиер господине Пешевски, почитувана министерке за енергетика на Република Бугарија госпоѓа Петкова, амбасадоре Иван Петков, исто така почитувани наш амбасадор во Република Бугарија господин Ѓорчев, господин Валканов, почитувани рудари, дами и господа. Најнапред дозволете ми да ве поздравам во мое име и во име на Министерството за економија и да упатам најсрдечни честитки за вашиот ден, денот на рударите во Република Македонија, со желба за ваше добро здравје и уште многу работни успеси.
Уважаеми господин премиер Емил Димитриев, уважаем заместник премиер Пешевски, уважаема министерка за енергетика в България, госпожа Петкова, посланник уважаем Иван Петков, уважаем господин Валканов, уважаеми рудари, дами и господа. Позволете ми да ви поздравя от името на Министерството за економика и от мое лично име и да ви изразя най-сърдечни поздрави за вашия ден, Денят на рударите в Република Македония, с пожелания за ваше добро здраве и още много работни успехи.
Рударството е движечки сектор во македонската економија со учество од 1,5% во BDP-то на земјата. Во него и во придружните сектори што го обслужуваат овој комплекс во наша земја, работно се ангажирани околу 13.000 лица, кои придонесоа за раст на производството минатата година од околу 10%. И најновите статистички показатели се позитивни. Односно, индексот на индустријската производство во секторот на рударството и вадење на камен во период од јануари до јуни 2016 година во однос на период од јануари до 2015 година, бележи раст од 3,5%, а индексот на бројот на работниците во овој сектор во истиот период бележи пораст од 1,4%.
Рододобивот е сектор на движеща сила в македонската економија с участие од 1,5% в државниот брутен оборот на земјата. В него и в допълнителните придружаващи сектори, които обслужват този комплекс в нашата земя, в работната сила са ангажирани около 13 000 лица, които допринасят за растежа, допринесоха за растежа на производството миналата година за почти 10%. Най-новите статистически показатели са положителни също така, т.е. индексът на индустриалното производство в сектора на рододобива и каменодобива през януари, в периода от януари до юни 2016 година показва растеж от 3,5% в сравнение с същият период януари-юни през 2015 година. Също така индексът на работната сила, участваща в процеса в този сектор, също така е нараснала 1,4%.
Во земјава има повеќе од 150 рудници кои активно работат. Дел од нив се за експлоатација на металични минерални суровини, пред се олово, цинк, бакар, сребро и злато. Се поголеми интересот за експлоатација на украсните камења, а исто така се зголемува и бројот на копови за наметалични минерални суровини. Секако, вредни за споменување се и минералните, термоминералните и термалните води, кои во период на зголемено оранжериско производство и развој на бањанскиот туризам се поатрактивни за инвестирање.
В земјата има повеќе од 150 рудника които работат активно. Част од тях се за експлоатација на метални минерални суровини, преди всичко олово, цинк, бакър, сребро, злато. Все по-голям е интересът за експлоатација на неминералните суровини и за това изкопаването на декоративни камъни нараства, а също така интереса, и тук трябва да се спомене, увеличеният интерес за минералните, термоминералните, термичните води, които с порастване на оранжийното производство, също така и оголемениот интерес в туризма на Балне санаториум, бележат все по-голям интерес за инвестиција.
Исто така, како министер за економија, сакам денеска да кажам за важноста на рударите. Посебно, и тоа посебно би сакал да потенцирам за важноста на рударите, нивната напорна работа, нивните вредни раце, кои што се највредни од сите наши други раце на политичарите, на министрите, и нивните надчовечки напори, без кои ние не би имали ниту рудници, ниту инвеститори како Минстрој, кој денеска официјално почнува со вадење на рудата. Вие, драги рудари, представувате наш бесценен човечки ресурс и должни сме се да ви обезбедиме што подобри услови за работа.
Същевременно, в този празничен ден, като министър на економиката на страната, искам да подчертая голямото, огромно значение, което имат самите рудари, техните трудолюбиви ръце, техните свръхчовешки усилия, да направиха възможно изобщо да има рударство в нашата земя, а също така и привличане на инвеститори като Минстрой. Така че наша приоритетна голяма задача и грижа е да осигурим колкото е възможно по-добри и сигурни условия за вашата работа.
Покрај континуираните активности во делот на инспекцијскиот надзор од сите сегменти на работени на рудниците, секоја година, на овој ваш и наш празник, Денот на рударите, ја продолжуваме традицијата со нашиот проект «Признанија за неуспешните», со кој на најдобрите рудари, номинирани од страна на нивните работодавци, според достигнувањето во изминатата година, ќе им доделиме и посебни плакети.
Наравно с постојанните активности по отношение на инспекционија контрол за качеството на работата в сегментите на рудниците, всяка година на този наш и ваш празник, Денят на рударите, продължаваме с традицията, която беше поставена с нашия проект «Признания за най-успешните», който ще се връчва на най-добрите рудари, излъчени от техните работодатели, с цел да се поощряват, да се награждават за още по-добри и високи успехи.
Днеска наш домачин на централната прослава е рудникот Злетово, компанијата Булмак 2016 пробиште, каде што во текот на почетокот на оваа година беше спроведена постапката за доделување на концесија за експлоатација на минерални суровини, руди на олово и цинк за локалитет Злетово, Општина Пробишти и Општина Кратово. По спроведената постапка на електронско надавање, значи концесијата ја доби компанијата Минстрој од Бугарија.
Днес наш домакин на централното празненство е рудникът Злетово, компания Булмак 2016 Пробишти, където в началото на тази година беше проведена постъпка за връчване на концесия за експлоатация на минерални суровини, руди на олово и цинк за локацията Злетово, община Пробишти и община Кратово. След извършване на постъпката по електронен път с електронно наддаване, концесията получи компанията Минстрой от България.
Ќе искористам оваа прилика да го изразам и задоволството од засилената соработна што ја имаме со Македонската асоциација за рударство, Државниот Тетовски универзитет и со Факултетот за природно и технички науки при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. При изработка на законски и подзаконски акти, што резултираше со значително подобрени услови за одржлив развој на рударскиот. Нека ви е честит денот на рударите и со вакви инвестиции дефинитивно традиционалниот ментален склоп, традиционалниот патриотизам треба да се промени и да се замени со економски патриотизам. Само тоа ќе води државата и сите граѓани и општеството напред. И благодарам.
Ще се възползвам от случая да изразя удоволствието си от нарастващото сътрудничество, което имаме с Македонската асоциация за рударство, Държавния Тетовски университет и Факултета за естествени и технически науки при Университет Гоце Делчев в Щип при изработката на законовите и подзаконови актове, което резултираше със значително подобрение на условията за стабилно развитие на рударство. Нека ви е честит денят на рударите. Благодаря ви и се надявам естественият патриотизъм да върви ръка за ръка с икономическия патриотизъм, защото така ще имаме напредък. Благодаря.
Благодарам, министре. Сега би сакал да ни се придружи тука представник на Булмак 2016 за министерот официално да може да издаде дозволата за експлоатација на минерални суровини за локалитетот Злетово, Општина Пробиштип. Како што спомена министерот, по повод денот на рударите, тој би сакал да доле и плакети за недобрите рудари за 2016 година. Затоа, јас ќе ги повикам да дојдат. Јанче Стојковски од САСА Македонска Каменица. Господин Јанче. Господин Илија Лазаров од Бучим Дојел. Бучим Радовиш. Господин Илија. Министре, ја ќе ги земам наградите, ако не. Господин... А, ево ја ги, добро, добро. Слушате, да. Понатаму, господин Драган Тасевски од Булмак 2016. Господин Драган. господин Драган, ете. Нека дојде и господин Живко Спасевски од Булмак 2016 Тораница. Господин Зоран Богдановски од Елем Рек Битола. Господин Милан Сариевски, Елем Скопје, Рек Осломеј. Инаку без редослета, да не мислите дека најдобар беше и господин Јанче сега. Понатаму, од Мерберен комбинат АД Прилеп, господин Трајче Глушевски. Нека се подготви господин Агим Елмази од Силика Рудник Чајле Гостивар. Од КНАУВ Дебар го повикувам и господин Байрам Несимовски. И од МИСА МГ Скопје господин Миланчо Дамески. Продолжуваме со уште петорица за да ги заокружиме 15-та најдобри рудари за 2016-та. Господин Дејанчо Јовановски од Ларин Мрамор Компани АД Скопје. Господин Дејанчо, понатаму. Господин Зенула Халили од Империјал Дојел Експорт Импорт Гостивар. Господин Мустафа Рамадани од Комтранс Студеничане. Четиринаесети господин Јусуф Али од Голец Транс Желино. И ќе заокружиме со 15-тиот од Жикол Струмица господин Јордан Петрески. Дали е господин Јордан тука? Е, оваа ќе ја земам јас. Моја. Понатаму министерот за економија господин Дритон Кучи за успешна соработка ќе им додели благодарници на следниви институции. Најпрвин секторот за минерални суровини. Понатаму факултетот за природни и технички науки од Штип. Молам представник од таму. Ова сами на себе награда испадна. Имаме ли представник? Има. Благодарам. Од Македонската асоцијација за рударство, молам представник. Овој пат госпоѓа, аплауз. Уште еднаш ќе замолам представник од Булмак 2016 да примат благодарница. А, не се сите на работа, добро. Честитки. Нека се подготви представник од Државниот Тетовски универзитет, факултет за апликативни науки. Честитки, уште две благодарници. Една оди за Државен инспекторат за техничка инспекција. Ете го господинот. И последната благодарница од министерот ќе оди кај Геолошки завод на Република Македонија. Од таму молам представник и со ова ќе ги заокружиме благодарниците. Честитки за сите, благодарам министре и на вас. А сега, по аплаузот, ќе сакам да поканам и представник од Република Бугарија и тоа госпоѓата Теменушка Петкова, министер за енергетика на Република Бугарија, да ми се придружи тука на сцена. Госпоѓа Петрова.
Уважаеми господин Димитриев, министр-председател на Република Македония, уважаеми колеги министри, уважаеми посланници, уважаеми професор Балканов, уважаеми дами и господа, скъпи колеги. Позволете ми на първо място да благодаря за поканата и за възможността да взема участие в този паметен за македонския минерално-суровинен отрасъл ден. Позволете ми и да ви поздравя с празника на рударите, да ви пожелая здраве, лично щастие и много професионални успехи. За мен, като български министър на енергетиката, днешният ден е много специален и много особен. Той е такъв за това, защото една българска компания, компанията Минстрой, която е безспорен лидер в минерално-суровинната индустрия на България, компания, която се отличава и е талон за професионализъм, за качество и коректност, ще има възможност да развива своята дейност и да предава своя добър опит и тук, в Македония.
Почетувани господини министри, почетувани амбасадори, почетувани високи представници, дами и господа, ми представува посебно задоволство и чест, що на токму на овој ден, денот на рударите, сум удостоена да искажам благодарност и поздрав кон сите присутни и да го изразам своето задоволство за соработката што ни предстои. Сакам посебно да искажам дека компанијата Минстрой е лидер во своето поле, во своите, во гранките што ќе се разработува тука и е на широко позната во Бугарија со коректноста, професионалноста и својата грижа.
Инвестицијата којато Минстрой ще направи тук е в размер на 20 милиона евро. И това ще даде възможност да се осигурят приблизително още нови 1000 работни места. Сигурна съм, че това, което Минстрой ще направи тук в Македония, ще даде много добър и положителен тласък за икономическото развитие на целия регион.
Сумата, со која што ќе инвестира Минстрой во делото, за која што веќе се спремаме, 20 милиони евро, со која што ќе овозможиме работни места за 1000 луѓе, за 1000 работници, со што веруваме дека ќе го напредиме и развојот на таа гранка тук.
В България минерално-суровинният отрасъл формира приблизително 5% от брутния вътрешен продукт на страната. Той е изключително важен, той е базов отрасъл за развитието на цялата българска икономика.
Во България минерално-суровинската гранка представува 5% от брутниот промет на държавата, со кое што се докажува како сериозна гранка во стопанството.
Сигурна съм, че с тази инвестиция такава положителна промяна и такива добри резултати ще настъпят и в икономиката на Македония.
Сигурна съм, дека с оваква инвестиция, вакви позитивни резултати ќе се прикажат, ќе се докажат и во економијата на Република Македония.
Миналата година правителството на България прие стратегия, дългосрочна стратегия за развитието на минерално-суровинния отрасъл. Тази стратегия е изключително важен документ.
Минатата година владата на Република България прими дългорочна стратегия за развојот на минерално-суровинската гранка, со која што се овозможува еден стабилен развој за инвестиции и за работа.
Тази стабилност за развитието на отрасъла от своя страна дава възможност за привличане на чуждестранни инвеститори. Дава възможност за една сигурна среда, една предвидимост по отношение на развитието на сектора.
Ваквата стабилност во таа гранка овозможува привлекуването на сериозни инвеститори, со кои што уште повеќе ќе се унапредува развојот и ќе се продлабочува значајно сериозниот однос кон работата.
Сигурна съм, че Минстрой ще пренесе този добър положителен опит от България и в Македония. Пожелавам успех и на добър час. Благодаря ви.
Сигурна съм, дека Минстрой ќе го пренесе ова позитивно искуство и во Македония. Ви посакувам на добър час и успешна работа. Благодарам.
Благодарим и ние. Време е сега гостите да го чујат домакинот, затоа би сакал со особена чест да го поканам домакинот професор доктор инженер Николај Валканов, председател на бордот на директори на Минстрой АД. Извинете.
Уважаеми господин министър-председател на Република Македония, уважаеми господин вицепремиер, уважаема госпожо Петкова, уважаеми министри, уважаеми посланици, скъпи гости, скъпи мои миньори. Днеска се явявам пред вас и това, което ще кажа, ще го запомните. Аз това, което казвам, го изпълнявам. Това ми е четвъртия такъв проект, който го почвам от нулата, който е бил ликвидиран и където са стояли хора на работа. Това беше с Горубсо Златоград, с Горубсо Мадан, миналата година едно машиностроително предприятие и днеска във всичките тези рудници и заводи работят 2500 човека. 2500.
Почетувани господин премиер, почетуван господин вицепремиер, почетувана господията Менушка Петкова, почетувани амбасадори и мои драги рудари. Задоволство ми е да ви поздравам в овой ден и сакам да ви потвърдам дека зафатот со кой што заедно тръгнуваме, јас сум човек кој што останува на зборот и го исполнува она што има обекјано. Ова е четврти мој проект кој што отпочнат од нулата и се надевам дека просперитетно, успешно ќе вървиме заедно.
Да, действително, трябват много инвестиции. Тук е Димитър, директора на Злетово, тук е Раде, директора на Тораница, тук са директорите от България. С тях всяка седмица ние правиме прегледи и проекти, както да развиваме рудника. Проекта го направи Рударския институт в Щип, с ръководител на проекта много важно е
че Нави...
да. Деспотов, ръководител на проекта е професор Деспотов.
Безспорно големи инвестиции са потребни за развојот на ваков сериозен потфат. Тука се директорите на Злетово, на Тураница, исто така професорот од Штипскиот универзитет, со кои што секој редовно извршуваме преглед на состојбите за унапредување и подобрување на оно што е необходно.
Днеска ние започнахме, тоест не днеска, преди два месеца започнахме од нулата. Днеска ние получихме разрешение за работа, за добив на руда, но преди това ние започнахме с очистване на всичко това, което е стояло и потънало в вода и кал.
Пред два месеци започнахме со работа од нулата. Денес веќе дозволата е добиена, но отпочнавме со разчистуване на се, што долго време е било во кал, камења, вода.
Сега сме направили много инвестиции, но те първо предстоят сериозните. Днеска ние действително изкарваме първата руда. Това е благодарение на труда, който те вложиха в тези два месеца.
Много инвестиции се направија до тука, но вистината е дека уште по-сериозни до прва предстојат. Еве денес ја вадиме првата руда,
за която сме се събрали да откриеме официално този, този рудник днеска в Злетово. Предстои след може би един месец и в Тораница, защото ние говорим за двата рудника, Злетово и Тораница. Сега е момента да изкажа моята благодарност на цялото правителство на Република Македония, специално на премиера, на вицепремиера, на двамата министри за екология и за икономика, на всички държавни служби, които в тези три месеца, откакто ние получихме концесията, май, юни и юли, работиха неуморно и стигнахме до днешния ден.
Секако, кога разговараме за копане руда, вадене камен, зборуваме за Тораница и за Злетово. Сакам да благодарам на сите институции во Македонија, на владата на Република Македонија, на господинот премиер за помошта што ни ја дадоа ни тие три месеци откако ја добивме концесијата.
Днеска министра на економиката каза, че има ръст 2-3-5%. Аз ви казвам нещо, което съм постигнал в България последните 3 години. Всяка година ръст от 30%.
Денес министърът за икономия.
Няма такава друга фирма, която да е постигнала такъв ръст последователно. Разбира се, ръста на добива на руда и концентрат върви, но заедно върват и доходите на миньорите. Това е много важно.
Денес министърът за икономия ни я презентира с устойбата за раст от 3, 4 и 5%. Но я можам, съвсем отговорно да ви твърдам, дека имаме остварувано раст от 30%.
Всяка година.
Всекоя година. С последните 3 години, тоа са остваруванията за всекоя година. Всекако, со растот на производство се сголемува и личниот профит за работникот и секој што представува работна снага во процесот.
Много се радвам, че нашия министр на енергетиката това го потвърди, какво представлява Минстрой в България. Тук са и двата синдиката с тяхните председатели, които имаме отлични отношения, защото ние вървиме ръка за ръка, за да изпълняваме това, което трябва.
Посебно ме радува за топлите зборови, кои што ги искажа министерот за енергетика на България госпоѓа Петкова. Тука се исто така, што е потврда за сериозната работа на Минстрой. Тука се и представници на двата синдиката, со кои што рака за рака ќе работиме и се во интерес за напредок на потфатот.
И понеже аз мога да говоря още много, но искам да запомните това, което казвам днеска. Днеска имаме вече 300 работници. Вече имаме 300
по договор. Денес вече имаме 300 работници по договор.
В рамките на няколко месеца те ще станат 1000.
Во текот на няколко месеца очекуваме веќе тие да бидат и 1000.
И от може би ноември, декември, тук ще бъде пълно с вагони и с руда.
Веќе се надевам од ноември, декември, тука ќе биде полно со руда.
И накрая искам да пожелая много здраве, много лично щастие на всички вас, на вашите семейства, защото днеска, освен че е един голям християнски празник, Успение Богородично, днеска е и много важен миньорски празник. Аз много го уважавам и присъствам винаги с моите миньори на тяхния празник, навсякъде. Хубав ден на всички. Предстоят много-много весели часове от тук нататък. Благодаря.
Сакам да ве поздравам, драги мои рудари и сите присутни, со овој голем свечен ден, празник, кој што покрај тоа што е празник на рударите во Македонија, представува и голем христијански празник, Успение на Пресвета Богородица. Јас се радувам и верувам дека не очекуваат уште многу убави, радосни денови заедно. Ви благодарам.
Благодариме на убавите позитивни зборови. Секако, како што е редот, ќе чуеме и некој од представниците на Република Македонија. Предпоследниот на листата соговорници, господин Владимир Пешевски, заменик председател на Владата за економски прашања. Повелете, господин Пешевски. Заарно.
Почитувам председател на Владата на Република Македонија, господин Емил Димитриев. Почитувам председател на владашката и најсилна партија во Република Македонија, ВМРО ДПМНЕ, господин Никола Груевски. Почитувани колеги од владата на Република Македонија, почитувани колеги и представници на владата и на државата Република Бугарија во што се присутни денес на настанот, почитувам председател на одборот на директори на Минстрој, господин Николај Валканов, почитувани други гости од Минстрој, почитувани градоначалници, председоматинот, градоначалникот на Обштина Пробишти, господин Тони Тоневски, почитувани великодостојници од Македонската православна црква, присутни, дами и господа, и последно, но сепак најважни, почитувани рудари. Ми представува голема задоволство што сум денес тука присутен на овој ден, бидејќи се работи не само за Ден на рударите, кој што се слави секоја година, туку се работи за ден каде што се рестартира еден од најстарите рударски капацитети во Република Македонија. Градот Пробишти, пирудникот Злето од секогаш функционирале заедно и реално гледано не можат еден без друг. Затоа, повторното отпочнување со работа на овој рудник ме прави особено среќен и задоволен, бидејќи и јас со својата работа имав една сосема мала улога во помошта да се најде нов концесионер, да се рестартира рудникот и сите оние рудари кои што предходно останаа без работа како резултат на работењето на предходниот концесионер, конечно ќе имаат шанса повторно да обезбедат иднина за себе и за своите семејства.
Високо уважавани гости и скъпи миньори, особена чест ме представлява, че съм тук на този ден с вас, не само защото това е денят на рударите, разбира се, и той е голям празник, но той се чества всяка година, но особено за това, че съм участник в отново рестартирането на работата на този рудник, който има голям капацитет, беше изоставен и с мъка видяхме как останаха без работа, без препитание тези, които работеха преди отново да се активира. Радвам се също така, че бях участник, че съм участник в процеса, който обновява работата на рудника за просперитет на всеки.
Целта на оваа влада во целиот изминат период од 90-ти на години беше да се создадат нови работни места, но и да се сочуваат постоечките.
Целта на това правителство в изминалия период и който предстои е да се запазят съществуващите работни места, но също така и да се създадат нови.
Еден од факторите кој што особено му радува и кој што го нагласи концесионерот дека условите и за работа, но и платите на рударите, кои што сосема заслужено треба да ги добијат, ќе бидат во иднина и повисоки од оние што биле во минатото.
Един од фактите, който особено ме радва, е това, което беше потвърдено и от концесионера, че заплатите на работещите не само, че ще са гарантирани, но също така и ще бъдат повишавани в течение на работата.
Посветеността на владата на Република Македонија за враќањето на рударството како една од најразвиените индустрии во Република Македонија е евидентна.
Очевидно е, че един от най-развитите отрасли в икономиката на Република Македонија, рударството, отново започва стъпва на крака.
Оваа влада го препозна значењето на рударството и навистина направивме и големи реформи во поедноставување на процедурите, во намалување на концесиските надоместници, но и во активниот пристап на промовирање и барање инвеститори за нашите рудници.
Това правителство разпозна, призна значението на миньорството за нашата земја и подпомогна с всички възможни средства за развитието на отрасала.
Токму затоа во периодот од 2006 до 2016 година владата има доделено вкупно 370 договори за концесии за детални геолошки истражувања, 325 договори за концесии за експлоатација и 45 концесии кои што се во фаза на детални геолошки истражувања, очекуваме да добијат и тие дозвола за експлоатација, со што ќе се креираат повторно нови работни места.
В периода от 2006 до 2016 година правителството успя да одобри, да осигури концесии, също така проверки геодезни и да осигури сериозна и стабилна работа.
При крајот на ова моја обраќање би сакал да упатам искрени честитки до компанијата Минстрој, до незиниот собственик господин Валканов и желби за успешна работа во периодот кој што следи.
Към края на мојот поздравителен говор искам особено да поздравя, да честитя, освен на миньорите, и на господин Николай Валканов и да пожелая плодоносно бъдеще.
Јас верувам дека како и досега Николај и Македонија ќе останат пријатели, тој станува пријател на Македонија, но станува и пријател на Пробиштип и на сите рудари и од Пробиштип и од Крива Паланка, односно од рудникот Ораница.
Вярвам, че той ще остане сериозен приятел на Македония, но също така на всички миньори от Пробиштип.
Се заблагодарувам на крај и на целиот владин тим за посветеността која што имаше во работата на овој проект. Навистина, имавме сериозни предизвици со предходниот концесионер. Владата покажуваше максимална флексибилност, но на крај сфативме дека е потребно да се бара нов концесионер кој што сериозно ќе се зафати и со инвестирање, и со грижа за рудникот, и со грижа за рудниците. Верувам дека владениот тим успешно ја заврши таа работа, ја завршивме во максимално брз срок од периодот кога донесовме одлука дека треба да се бара концесионер и благодарност до сите, бидејќи навистина многу ми научествува, не би сакал некого да заборавам, но повторно ќе кажам, почнувајќи од претседателот на ВМРО ДПМ Никола Груевски, кој што уште од порано, значи то добро ја знаеше состојбата во рудникот и настојуваше да се најде решение, до сегашниот премиер кој што потекнува од овој крај, кога и не беше премиер, постојано инсистираше да се најде решение, до сегашниот министер, до претходните министри, до нивните тимови, навистина голем број на луѓе беа вклучени, но еве денес на задоволство на сите, почнуваме повторно со работа и повторно да се враќаат на смевките на лицата на нашите рудари.
Със сърдечна голяма благодарност се обръщам към тима, правителственият тим, който участваше, за да бъде възможно този проект да се осъществи. Особено съм благодарен на господин председателът на правителството Никола Груевски, на сегашният актуален председател, на всички, които с големи усилия и с голямо сърце участваха. Не бих искал никого да пропусна и да забравя. Особено, защото и някои произлизат от тук, от този край, и с голямо сърце бяха заинтересувани за нещата да се развиват по възможно най-добрия начин, имайки предвид трудностите, с които се срещнахме с предишният концесионер. Всички знаят, че беше много трудно, беше голямо разочарование за работниците, но аз се радвам, че днешният ден вече е възможен. Радвам се и очаквам отново да се върнат усмивките на лицата на всички, които участват.
На край на сите да ви го честитам празникот Пресвета Богородица, на рударите да им го честитам денот на рударите и на крај да посакам дека не е рудата најважното што излегува од нашите рудници, најважно е рударите да излегуваат живи и здрави. Сретно!
Накрая да честите празника на всички, на нашите миньори и да подчертая, че не е от първоначално значение колко руда излиза, а нашите миньори да излизат живи и здрави. Благодаря ви!
Имам уште едно последно, но еднакво важно обраќање и тоа од председателот на владата на Република Македонија, господин Емил Димитриев.
Почитуван господин Никола Груевски, почитуван подпредседател на владата Пешевски, почитувани министри за животна средина, за екологија, заменик министер, почитуван владика Иларион, почитувани представници на компанијата Минстрој, почитуван министерке енергетика на Република Бугарија, почитувани амбасадори, почитувани медиуми, почитувани сограѓани, почитувани рудари. Нема поубав ден од празникот на Мајката Богородица да се означи еден нов почеток на еден економски центар кој што илјадници години, векови наназад представувал економски медник за сите царства и империи кои што биле на овие простори. Како што кажи водителот на почетокот, затоа ќе се може би и повторам, денеска не рестартираме било кој рудник. Денеска го рестартираме рудникот Злетово. И ова не го кажувам од некаков локал патриотизам. Ова го кажувам аргументирано и базирано на историските традиции, историскиот момент што има рудникот Злетово дадено за човештвото во илјадници години назад. Започнувајќи од вториот век, во времето на римјаните, кога ова рудно наоѓалиште било едно од најважните за придобивање и издобивање со метали, продолжување преку средниот век, кој што благодарение на овој рудник, овие простори биле населени со сасите и шлезите. Понатака, продолжувајќи во времето на Отоманската империја, кога овие краишта биле познати по обработката на металите, печатењето на парите, која била една од главните дејности на најстариот град на Балканот, Кратово. Целата логистика на сето тоа била токму во овој рудник.
Уважаеми гости, скъпи миньори, особена чест ми представя, уважаеми господин Груевски, особена чест ми представя да ви поздравя в този ден, защото освен, че е деня на миньорите, той е и ден на православните християни, успения на Пресвета Майка Богородица. Радвам се за това, че се отваря не просто рудник, а точно рудникът тук в Злетово, защото сериозната дълга традиция през вековете назад показва, че той е една значителна локация за изкопаване на метали и неметални минерални суровини.
Не е въобще случайно, що дори в 1928 година английската компания Selection Trust Limited я добива концесията и почнува с рударението в пробище и Злетово, момент от кога се смета съвременното рударение во нашия рудник. Понатака продолжува со периодот нели на Втората светска война, кога рудниците Злетово биле еден од најобезбедените стопански капацитети од страна на тогашниот окупатор. Ќе предпоставите зашто. Исто така, успесите на овој капацитет продолжуваат и во понатамошниот период, во делот на поранешна Југославија. Најмал проблем за Злетово било да се освои титула најдобра компанија во делот на бојната металургија. Се ределе наградите од највисокиот тогашен државен врв и немало епитет кој што рудникот Злетово го нема добиено.
Не е случайно, че през 1928 година английска компания започва разработването на този рудник. Също така, не е случайно, че по време на Втората световна война рудника активно работи за осигуряване на необходими ресурси. Освен това, в Югославия, по времето на Югославия, високи признания и похвалби не се скъпяли за рудника Злетово, също така и тук в Пробищип, защото работата е вървяла сериозно, стабилно, с качествена продукция.
Тогашниот врв на успех на рудникот Злетово бил некаде во 70-те години, кога по број на вработувања, 77-ма година, овој рудник вработувал 2600 луѓе. Исто така, една од главните успеси што го има направено рудникот Злетово, а тоа е главната логистика за отварање на рудникот Саса, рудникот Тораница, топилницата Злетово и фабриката за акумулатори во Пробиштип.
През 70-те години може да се подчертае, че приемането на работа стига до 2600 души.
Сето тоа продолжува до периодот на транзиција, кога во еден период запре со работа рудникот Злетово. Во истиот тој период престана и со работа и фабриката за акумулатори и во еден момент во ова мало градче без работа остана над 3000 луѓе. Тоа беше економско цунами кога буквално градот не знаеше што со себе. Да не даде Господ да се повтори таа ситуација, а верувам дека се памтите сите вие.
Исто во периода на транзиција настанаха големи катаклизми, големи промени. Така затвори се освен рудника и завода за акумулатори, така че в един момент над 3000 работници останаха без препитание, което мога да кажа, че беше икономическо цунами. Надявам се, вярвам, че такива трусови няма повече да се повторят.
Првата надеж за рудникот Злетово беше по неговото рестартирање со предходниот собственик компанијата Индио Минерали и Метали. Нивното работење уште од самиот почеток навестуваше и ваков крај. Таквото недомакинско работење, неинвестирање во стандард на вработените, во нови истраги, во опрема, доведе да самите собственици ја однесат фирмата во стечај.
Пропасте, за съжаление, с предишните концесионери Индоминерали оказа, даде тежки рани с недостатъчното отсъствие на инвестиции, неосигуряването на необходимата техника, което предварително показваше, че нещата ще отидат в пропаст.
И судбината посакала да баш во тој период јас како жител на Пробиштип дојдам на една од клучните позиции во државата, председател на владата, институција која што е одговорна да го решаваше проблемот.
Чест ми е, че в период, когато всичко беше толкова назад,
Аз съдбата ме доведе в позиция премиер, за да мога да участвам в създаването на нови условия за напредък и за повдигане на региона.
Един от най-големите мотиви ми беше една реченица, која што много често ја слушав од нашите граѓани, која што верувам дека секој жител на Пробиштип или ја има изговорено, или ја има помислено. А тоа е, сега имаме наш човек на клучна позиција во државата, мора да најдеме решение за рудникот.
Това, което най-често се повтаряше, надявам се сега наистина да стане проток на успешна работа. Нямаше човек в Пробиштип, в околността, който да не казва най-добре познатото изречение. Ето сега имаме наш човек в правителството, дано нещата да тръгнат.
И така беше, како што кажа вице-премиерот, со поддршка на председателот Груевски, со владиниот тим, отпочнавме постапка за санација на сечеот, за избор на нов концесионер. Имаше доста работа од аспект, нели, на запишување конкурс за избор на компанија која што ќе добие концесијата. Паралелно со тоа тече и судските постапки за чистење на хипотеките и на се оно што како штета го наследивме од предходниот собственик на рудниците Зетово.
Работата наистина беше голяма, сериозна, наред с разписването на конкурса за концесии. Вървяха и съдебните процеси за изчистване на ипотеките, които бяха оставени като тежко наследство от предишния концесионер.
Постапката беше успешно завършена, се избра новият концесионер, а тоа е бугарската компания Минстрой.
Постъпката, както вече виждаме, е успешно завършена с концесиите, които се спечелени от българската компания Минстрой.
Тогаш и направив прва средба со собственикот на Минстрой, господинот Вулканов, и како денес се сетям на моите зборови кои тогаш му ги кажав, дека рудниците Злетово мора да вложат во нови истраги, во опрема за рударење и што е најважно за мене, двете најважни работи во повисоки плати за вработените и побезбедни услови за работа.
Тогава се срещнах с господин Вълканов и помня думите, които си казахме, които аз му казах, че надяваме се, това на което разчитаме е да се влага за нови изследвания, за нова технология и най-вече за сигурна работна среда за нашите миньори. А също така сигурни, стабилни и високи лични заплати.
Николай ќе се сети кога му апелирав дека мора да ги зголемиме платите, а со тоа да го вратиме достоинството на професијата рудар. Мора да инвестираме во безбедни услови за работа за рударството, бидејќи во овој сегмент имам и личен мотив, како ретко кое семејство имаме две жртви на наши најблиски роднини токму во овој рудник во Злетово.
Още тогава с господин Николай казах, че освен, че трябва да се инвестира в стабилността, в технологията, трябва да се мисли за покачване, за високите заплати, но най-вече за сигурността на работещите в мините, тъй като имам и личен пример, както може би повечето семейства на миньори са загинали поради несигурните условия в мините.
Од досега сработеното, јас сум оптимист дека компанијата Минстрой ќе обстои на своите ветувања дадени кон владата, дадени кон вас за сите овие работи кои што ги зборев предходно, дека пред рудникот Злетово и пред рудникот Тораница предстои светла перспектива. Денеска сме тука, го означуваме почетокот со работа на рудникот Злетово, а верувам дека за месец до месец и пол ќе бидеме во Крива Паланка, која ќе се означи исто така почетокот на рудникот Тораница.
Вярвам, че Минстрой ще остане твърдо на обещанията, които даде, на обещанията, които дава, тъй като това са и личните ми впечатления през целия период на нашето познанство. Вярвам, че рудниците в Злетово и Тораница ще бъдат сериозна, стабилна и похвална работа. А след около месец, месец и половина ще се видим, надявам се, и в Крива Паланка.
деновиве и месециве целиот труд на владата на Република Македонија, на претходниот председател, на мене и на тимот со кој раководам, во делот на рударството ги покажува и првите резултати. Ова недела го означивме стартот со работа на новиот рудник, односно рудник со фабрика за метало производство, тоа е рудникот Казандол во Валандово. Истата компанија најави дека во многу блиски днина, значи инвестицијата во Валандово беше 35 милиони евра, оваа компанија најави нова инвестиција во Старо Нагоричане за многу краток период, инвестиција во вредност од 350 милиони евра.
Радвам се да сообщя за добрите инвестиции в размер на 35 милиони евро в Валандово. Също така очакваме инвестиции и в Старо Нагоричане.
Исто така и австралиската компанија Euromax започна со својата инвестиција во Иловица, една многу крупна инвестиција во висина од 500 милиони евра, која што дополнително ќе значи вработување и унапредување на рударскиот сектор. Заедно со вложувањата во САСА и во Бучим, факт е дека сме на многу добар пат, оваа гранка, т.е. рударството, да ја подигнеме на многу повисоко ниво од тоа што е сега.
Също така австрийска компанија влага 500 милиони евро. Вярвам, че заедно с САСА, Бучим, ние вече сме на сериозен път за повдигане авторитета и успешното работене на миньорството.
На крајот, сакам на сите да ви ја честатам, да ви го честатам големиот христијански празник, празникот на Пресвета Богородица, да ви посакам успех, здравје на приватен, на професионален план, на рударите, да им го честатам рестартот со рударското сретно. Ви благодарам.
Честития празника. Искам да ви честитя и да пожелая много успехи, както на личен, така и на професионален план. Благодаря ви.
Благодарим. Ова веќе нема да ни треба. Кажавме се што требаше да кажеме. Останува да го направиме и она најважното. Затоа уште еднаш ќе ги поканам високите представници од двете држави, Република Бугарија и Република Македонија, да дојдат тука символично да ги ослободат балоните и со тоа да означиме еден убав почеток на одново работа на рудникот. Значи, нека дојдат високите представници на Република Бугарија и Македонија, секако заедно со домакинот Волканов. Дами и господа, би сакал да ви се заблагодарам и на сите вас кои што бевте тука за цело ова време, кои што ја следевте ете ова овој старт, овој почеток одново на работата на рудникот. Не за џабе сте се дотерали сите и ние и вие, за крај ќе ве повикам сите вработени на Булмак 2016 и рудникот Злетово да се упатиме заедно кон флотационата фабрика каде не чека мала забава и многу храна и да го одбележиме убавиот ден и христијанскиот празник и денот на рударите како што треба со музика и добра храна. Ви благодарам уште еднаш од име на сите.
Вие слушахте официалното тържествено откриване на новата инвестиција на Минстрой Холдинг АД, рудниците Злетово и Тораница.
Радио К2 от мястото на събитието.